Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Mes toliau kalbame mūsų pradėta tema. Ir šios dienos mūsų tema yra tęsti pamokas pagal šventąjį Teofaną Atsiskyrėlį. Ir aš pasitelkiu jo knygą, kas yra dvasinis gyvenimas ir kaip jam nusiteikti. Tikrai labai gera knyga ir galėtumėt, jeigu tik tai galit sau leisti, įsigyti tą knygą. Ir vat būtent šioje knygoje Teofanas labai labai aiškiai mums nusako, kas mes esame kaip tokie žmogus, kaip esinys, ką jisai, kaip mes sakytume, turi. Tai vat yra ta mastančioji dalis, geidžiančioji arba valingoji dalis. Ir būtent yra, kaip ir mes vadintume, jausmingoji dalis, tai reiškia tai, kas yra mūsų širdis. Tai yra mūsų sielos centras, taip sakytume. Ir sielai reikia tam tikro maisto. Aišku, reikia dvasinio maisto. Tai, ką mes vadiname dorybėmis, vertybėmis, tikslais, intencijomis, ketinimais, tai, kas gimsta mūsų širdyje, kai Jėzus sakė, kad mūsų sutepa, ne tai, kas ateina iš išorės, ne tai, kas ateina iš mūsų proto, mūsų sutepa tai, kas ateina iš mūsų širdies, iš mūsų centro, ten, kur glūdi galutiniai mūsų nusistatymai, kaip mes sakytume. Kad ten, kur aš esu va toks, koks aš esu, ir būdami laisvi, mes negalėsim pasiteisinti, kodėl aš rinkausi vienus dalykus, o ne kitus dalykus. Mes esame laisvi rinktis. Ir tikrasis pasirinkimas kaip tik ir vyksta ne tiek mūsų prote, ką mes mėgstam akcentuoti kaip pačią svarbiausią žmogaus dalį, bet vyksta žmogaus širdyje. Nors vėlgi galėtume sakyt, kad širdis ir yra protingosios esybės aukščiausioji išraiška. Tai kartais visa tai tiesiog pridedama prie proto, kad tai yra aukštesnioji proto veikla. Tai va ši aukštesnioji proto veikla, o jeigu kas girdėjot ką nors apie tokį žymų filosofą vokiečių Kantą, tai jisai kalbėjo apie teorinį ir praktinį protą. Tai va tas teorinis yra mūsų protas, kuris užsiima loginiais sprendimais, va tai, kas mumis yra racionalu, tai apie ką mes tiesiog, ką suskirstom, išsiaiškinam. Visi šitie dalykai, jie yra tokie neutralūs, už tai mums labai kaip ir saugu galvot, kad šita loginė proto dalis ir yra mūsų aukščiausioji savybė arba aukščiausiojų esybės dalis, nes mes čia puikiai jaučiamės, mes čia galim, turėdami aštrią logiką, aštrų loginį mąstymą, savo protą panaudot, kaip mums patinka, pagal savo valią, mes galim nurungt rangovą, jeigu mes tik norim užsimti tokią veiklą, atitinkamai klausinėdami, pakreipdami savo kalbą. Ir mes puikiai jaučiamės vieni su kitais, receptus duodam būtent šią protingąją dalimi, nes šis protas yra puikus įrankis išreikšt savo valią, parodyt savo viršenybę, savo taip vadinamą kabutėse supratimą, savo teisumą, savo va tą aš, kad kai aš kalbu ir mastau, tai tarsi įsicentruoju tik tą protingąją savo veiklą ir tada demonstruoju tą savo loginį sugebėjimą pakalbėt, paaiškint ir tuo pačiu už visų tų dalykų pasislėpt. Arba kitaip tariant, paslėpt tai, kas yra mano širdyje. Todėl mes labai gerai jaučiamės, kai sakau, kalbėdami protingai, bet jeigu kas nors netyčia paliečia mūsų širdį ar tą giliausiąją sielos esmę, mes arba pasimetam, arba pasijaučiam nepatogiai, arba tiesiog turėdami daugybę kaukių, kažkurią vieną panaudojam ir pasislepiam už jos, tampam įžūlus, arba tampam kabutėse nuolankus, tam, kad išsisuktume iš tos padėties. Tai vat, priartėjom prie to, kas yra mūsų centras. Ten slepiasi visi pasirinkimai. Ne protė, protas gali bet ką. Bet kokius dalykus išmest. Per sekundę jis gali labai daug skirtingų dalykų mums išmest, ką gali padaryti ir kompiuteris. Tik protas daug greičiau tą padaro. Bet toliau, tai, kas mes esame, kaip sakytume, iš esmės, kas aš esu, aš tuos dalykus imu ir atsirenku. Tai va tas iš esmės, praeitą kartą mes kaip tik šiek tiek pakalbėjom, kas dedasi mūsų toje, kaip Teofanas Atsiskyrėlis sako, žemesnėje sielos dalyje, tai ten slepiasi mūsų aistros. Kodėl žemesnė? Nes mes esam kaip žmonės vidurys tarp žemės ir dangaus, ir širdyje susiduria šios dvi tikrovės, ir širdis, jeigu vergauja žemėj, tai ji gyvena tą žemesnęją savo dalimi. Ten slypi visos mūsų aistros, visi mūsų, sakytume, tie jausmai, tokie, kada mes turime jausmus, kaip čia pasakyti, kaip be galo įsimylėję save, nes toje dalyje mes esam įsicentravę, esam pasaulio centras, toli gražu nedangaus, mes to nejaučiam, nes jeigu esam pasirinkę žemę, mes įsicentruojam šitoj žemėj ir mes be galo esam save įsimylėję. Ir kai Augustinas sakė, mylėk ir daryk, ką nori, tai jau šitoj vietoj mes taip ir elgiamės. Esam taip savi įsimylėję, kad tikrai viską darom, kad tik tai šitam kūniškam, egoistiniam, nes egoistinis ir yra kūniškas žmogus, kad tik jam nieko netrūktų, kad tik viskas būtų gerai, kad tik tai save apsaugotų, kad tik niekas nieko iš manęs negrasintų, nepaimtų, neatimtų, o tik duotų. Ir va tas žmogus, kuris širdyje įsicentravęs pasaulyje, jisai kaip taisyklė keičia pasaulį, kad šitam centrui, kurio yra jis pats, nieko netruktų. Ir dėl to vat kyla problemos. Nes egoistiškumas yra tikrai ne meilės transformacija, bet tai yra meilės naikinimo veiksmas. Kada mes imam iš Dievo meilę ir ją sunaikinam, atgrėždami tik į save, sudegam savo aistruose dėl savęs. Todėl tos aistros, kaip ir aptarėm, yra tos didžiosios mums žinomos nuodėmės. Ir pirmiausia, aišku, yra puikybė, godumas, nes šis žemėje įsicentravęs žmogus, jis nori visko, jis nori, kitaip tariant, daugiau negu turi kitas. Ir todėl jis dar yra ir pavydus. Todėl jis yra ir kerštingas, kodėl kažkas atitenka kitam, o ne man, nes aš esu centras. Ta žmogus, kad ir skaitydama šventą raštą, jeigu jisai yra įsicentravęs tame savo egoizme, jisai, aišku, viską sprendžia per naudos prizmę. O ką man duoda tas įimas į bažnyčią, o ką man duoda ta šventųjų rašto skaitimas ir netgi norėdamas tapti tobulu ir jis galvoja, kaip jis atrodys gražiai kitiems, koks jis bus nepaprastas, kaip jis bus už kitus kitokesnis, ypatingesnis, nerealesnis, kai sako, koks jis bus žiauriai, ten, nežinau, žiauriai geras, tai vat iš karto tas žiauriai pasauliškas žodis ir parodo, kad egoizmas visada yra kažkoks žiauriai. Žiauriai žiaurus, nes vietoj to, kad kažką gerą duotų, jis naikina ir pačiame žmoguje ir ta žiaurumas žiauriai jaučiamas. Ta mes galim, kaip sakau, aptikti net ir religiniuose dalykuose, kada šis žmogus laiko save tikinčiu, bet laikydama save tikinčiu laiko save centre, netgi santykėje su Dievu, santykėje su žmonėmis, jam kitaip, kaip mes sakytume, neišeina. Jis, nu, kai Zakarauskas sakė vienam anekdote, išėjau ir neina eit, taip ir čia išeini į pasaulį ir neina kitaip eit, kaip tik tai žiūrint į save ir tada niekur tu negali nueit, neina eit, bet taip mes vaikštum. Dėl to Jėzus sakė, aklas aklą veda. Egoizmas padaro mane aklą, šitą meilį mane taip apakina, aš sergu dėl savęs, visur, dėl visko ir kankinuosi, kaipgi kitaip. Ir iš čia kyla visi bjaurumai, kai Jėzus sako, iš šito mano egoistinio įsicentravimo. Ir tada aš bijau ne Dievo, nes Teofanas atsiskyrėlis sako, kad vat, ta aukštesnioji mūsų dvasinė laikysena prasideda Dievo baime. Kada tu jau dėmesį perkeli nuo savęs į Dievą. Ir tu supranti, kad Dievo galybė tai ne tavo egoizmo jėga. Ir tu tada pamatai savo egoizmo iliuziją, kad tai, ką sukuria egoizmas, yra totali iliuzija. Čia nieko nėra. Čia tik muilo burbulas. Ir visos šitos baimės yra muilo burbulai. Nes suvoki, kad viskas ir tavo gyvenime, kad ir koks tu būtum svarbus, nevyksta nematant Dievui, kad visos šitos situacijos, visi kiti žmonės man duoti kaip proga, kad šitą gyvenimo laiką aš išmokščiau praleis teisingai. Tai reiškia ne egoistiškai. O žmogus kažkaip stengiasi išsaugoti egoizmą ir stengiasi tobulėti. Tai neįmanoma. Jėzus sakė, ant dviejų kėdžių nesėdėsi. Tu turi palikti vieną vardan kito. Ir iš kur tos kaukės, nes mes slepiam šitą savo egoistinės intencijas, gyventi dėl savęs, būti centru. Ir dėl to 10 dievų įsakymų ir prasideda klausimų tiesiog. Neturė kitų dievų, tik mane vieną, tai klausimas, ar neturi kito dievų, prieš ką klūpi, kas yra tavo lobis. Ir va tas kas, ir jeigu taip nuoširdžiai savo atsakyti, tai nėra kito atsakymo, aš ir viskas. Ir jau nekartą sakiau, tas aš yra skambus žodis dėl to, kad skambi pradžia A, yra skambus garsas, bet kiekvienas egoistinis dalykas baigėsi šaraidė ir mes irgi labai dažnai taip ir pasakom reikalas ša, ne kas išėjo. Tai visi šitie egoistiniai reikalai tiesiog pradžioje skambus, pabaigoje nekokie. Dėl to turėtume atpažinti, kaip veikia mumyse šita žemesnioji dalis, kokia jinai yra apgaulinga, kiek čia pilna šitų meilės aistrų sau, kurios turi nuodėmių pavidalus. Tai yra nuodėmė ir tiek, nors tai atrodo begalinė aistra, aš čia taip ieškau laimės ir žmogus kenčia. Kai pradėjau sakyti, kad mes netgi norėdami tapti Jėzaus mokiniais, galime irgi lygiai taip pat įsicentravę savo egoizme labai kreivai tobulėti. Tai reiškia, mes ten galvosim, vat, koks aš būsiu nepaprastas, vat, būsiu šventas, kaip čia visi klaupsis prieš mane, kaip aš čia spindėsiu kitu akise, koks aš būsiu vienintelis, išskirtinis, nes šventų nėra, nu tai vat, reikia man gal dėl to ir tapto šventuoju. Ir tada atsiranda vat, tie visokie iškreipti nuolankumai, iškreipta tiesa, kuri tampa mano teisumų demonstruojamų, iškreiptas grožis, kad aš turiu tik tai šventumo kaukę ir iškreipti geri darbai, nes jų intencijos yra vien tik tai savanaudiški ketinimai, kad kažkas daugiau čia būtų man, kad ta nauda būtų į mano pusę. Kuo skiriasi šventieji, kad jie visame kame stengiasi tą centrą iš savęs perkelti į kitą, į Dievą, į kitą žmogų, į šventojo rašto suvokimą, kad aš turiu keistis, ne kaip turėtų keistis kiti, kad aš čia galėčiau taip gyventi, bet kaip aš turiu keistis, keistis taip, kad matyčiau, kai motina Teresė sakė, matyčiau Jėzų kitame veide, kad kito veidas man būtų Jėzaus veidas, nes Kasgi yra Dievas įsikūnyme, kad jis priima kūną. Ir jeigu mes galvojam, vat, lengviau supras Dievą visur esantį, kaip būties principą, kaip visako šaltinį, bet kaip sunku dabar kalbėti su Jėzumi, kuris kažkada, nu, greičiausiai gyveno. Taip tikintis galvoja, bet kaip čia dabar, betgi jo dabar kaip ir nematau. Tai vat, iš tiesų, tai mes puikiai jį galime atpažinti kiekviename kūne kito žmogaus akyse. Ir motina Teresė kaip tik savo seseris taip ir auklėjo, kad Jėzų reikia matyti tame luošame žmoguje, tame mažame paliktame vaikelyje, tame kažkokių priklausomybių turinčiame žmoguje. Tai yra Jėzaus atvaizdas. Ir dėl ko jisai ir pasakė, kad ko nepadarėt vienam iš mažiausių, man nepadarėt. Taigi jis yra ne tas, kuris turėtų vaikščioti kažkokiom ten Vilniaus ar Kauno gatvėm ir netyčia gali kažkur jį sutikti. Taip, jis vaikšto gatvėm, jis yra mano bendradarbis, kaimynas, jis gyvena mano namuose, jisai turi daugybę kūniškų pavidalų, nes jis yra kitame, kito žmogaus sieloje. Ir motina Teresė kaip tik buvo užsidegusi išgelbėti ne savo sielą, o išgelbėti kiekvieną kitą sielą, duodant tam tikrą žuvį kabutėse. Padarant tą darbą, kurio konkrečiai reikia, dabar tam sutiktam žmogui, kuris yra konkrečiai šalia manęs ar konkrečiai mano mintyje, aš turiu kažkaip pagelbėti, kad jisai taptų laimingesnis, ne aš. Ir vat šventieji visi tuo ir pasižymėjo, kad laimės linkėjo ne sau ir todėl jie buvo laimingi, kad gerus darbus darė ne sau, o kitiems, todėl jie, jų gyvenimas buvo geras ir gražus. Kad jie ne savo teisumu rūpinosi, bet kad atneštų tą Dievo tiesą į šį momentą, kad Dievas galėtų, nes jis yra tiesa, pasireikšti per jo rankas. Dėl to motina Teresė ir sako, kad šitai būdami labai įsimylėję save, įsicentravę į tą tokį egoistinį gyvenimo būdą, mes tarsi nuolat Jėzui kartojam, nu ne, ne, šį kartą aš tau neduodu savo rankų, neduodu savo kojų, neduodu akių, neduodu ausų, neduodu širdies, nieko neduodu. Tai tada, kai jis sako, ir nereikia nustept, kai Jėzus sako, Kad jūs nieko dėl manęs nepadarėt, tai mes ir tada klausim, tai kaip čia yra, aš niekur tavęs nesutikau, o jo atsakymas, ko nepadarėt vienam iš mažiausiųjų. Tai neapsigaukim, jeigu mes tik galvojam apie save, kokie esam nuostabus, bet konkrečioje situacijoje nieko nepadarom konkrečiai sutiktam žmogui, konkrečiai susitikę namuose, savo namiškius, jeigu mes ten nematom Jėzaus akių. Tai vat klausimas, bet kaip jas pamatyti, kaip įmanoma. Ir vėlgi, jeigu aš pačiame Dieve nematau Dievo, jeigu aš prieš jį nedrebu tą sveikąją, gerąją prasme, suvokęs jo galybę ir didybę, aš niekada kitame nematysiu Jėzaus. Tai reiškia, jeigu mano keliai niekada nesuklumpa prieš švenčiausiąjį sakramentą, ten, kur Dievas yra taip pat kūne, duonoje. Jeigu aš bažnyčioje kai stabas, žvalgausi iškėlęs galvą, bet mano keliai niekada neatsiklaupia pagarbinti Dievo. Jeigu aš žiūriu į tą pakilėjimą, kuris kiekvieną kartą galvoju, kokia čia, kas čia do teatras, kas čia vyksta. Tai tas pats teatras vyks ir išėjus iš bažnyčios. Ko tie žmonės nori? Kas jie tokie yra? Ko jie čia iš manęs amžinai reikalauja? Aš niekada negalėsiu suprasti žmogaus, nes jeigu aš neatsiklūpiu prieš Dievą, neatsiklaupsiu ir prieš žmogų. O tikrasis supratimas yra atsiklaupt prieš kitą. Atsiklaupt, atsisėst prie jo kojų ir paklausyt, ko jam reikia. ar trumpiau, ar ilgiau, neišrašant logiškai, racionaliai, protingai nei vieno recepto. Nes nei vienas netinka. Mes ten iš to didelio aš bokšto išrašinėjam, kaip jis turėtų elgtis, pasmerkdami dažniausiai jį, pažemindami, pajuokdami. Bet jeigu mes norim suprasti kitą, mes turim atsisėst, kaip Marija šventam rašte atsisėst prie Jėzaus kojų ir paklausyt, kad jį suprastum. Ir skaitant Evangeliją tą patį reikia padaryti, atsisėst ir paklausyt, ko Jėzus šiandien nori iš manęs. Kaip jis šiandien nori, kad aš jam tarnaučiau, kaip tie šventieji, ką aš galiu dėl Jėzaus padaryti. Ką šiandien galiu padaryti, kad jam būtų geriau? Ir va tas noras padėti Jėzui, padėti kitam, jokingai atrodo, ką aš Dievui galiu padėti. Bet ta gera intencija, iš tiesų, ta šventoji dvasia apšvies mano protą meilė šviesa. Ir aš tikrai padėsiu. Ne aš, bet pati meilė padės. Ir tada ta meilė ir mane apšvies. Taigi neužtenka mums proto šviesos, nes dažniausiai ta racionali proto šviesa yra labai, kai šiandien kalbam, egoistinė. Ir dėl to čia prasideda visos baimės dėl manęs. Bet jeigu aš esu susirūpinęs ne savimi, bet kai to šventosios sakydavo, ką aš galiu padaryti dėl Jėzaus, dėl konkrečiai kito žmogaus, dingsta baimės. Kiekvienoje situacijoje, kai man atrodo, situacija grasina. Kuo man grasina? Kad kažkas kažką iš manęs atims arba aš neteksiu, nes dabar tai blogai, čia mūsų yra 10, o kažkoks dalykas yra tik vienas, kuris turi kažkam atitekti ir visa drebu, kad tik man atitektų. Bet ši situacija puiki proga krikščioniui pasirodyti, koks jis yra krikščionis. Ir pasakyti, Tai jums tai yra skirta, ne man. Jūs nebijokit manęs. Aš esu čia, bet nebijokit, dėl nieko nekovosiu, dėl nieko nekonkuruosiu. Aš esu tik tam, kad galėčiau nuo savęs paimti ir jums atiduot. Bet mes bijom taip net pagalvot. Už tai ir esame tose baimėse, už tai mus ir aplanko šitos situacijos, kurios ir kelia mumyse dar didesnės baimės. O kaip bus su manim? O kodėl ne man? O kodėl čia visada tik tai aš turiu išgyvent kažkokią stoką? Aš jos bijau, mes net nežinom, ar aš stokosiu, gal bus dar geriau. Bet mes iš anksto egoistiškai norim patį savo jėgą išsikovoti, iš kitų atimti. Ir tada, kai mes jau atliekam šitą konkurencijos veiksmą, siekdami tos naudos, kurią vien tik sau skiriam ir niekada kitiems, tada prasideda kruvinos riaušės. Ir vat ta neva sveika konkurencija yra kitų žudimas, tiesioginė prasme. Ir kai aš žudau kitą, aš noriu pasislėpti, kad niekas nematytų šitos intencijos. Žudau, bet aš elgiuosi kaip visi. Aš esu toks pats kaip visi. Deja, tas kaip visi laimės neatneša nei man, nei kitiems. Tai va čia sudrebėkim, išsigaskim, kad aš kažką netaip darau, mano širdyje gimsta ne tie ketinimai. Aš netą renkuosi. Kodėl aš esu toks bailys apsispręst, tvirtai apsispręst už tai, kad aš turiu tėvą danguje. Ir tas dangus nėra ten kažkokia erdvė amžiais nepasiekiama. Tas dangus yra mano sieloje, bet aš jo nejaučiu, nes aš esu... Padaręs klaidų, aš esu tarsi pats save išvaręs iš to rojaus būsenos, nes ten, kur Dievas, ten dangus, bet aš pats sakau Dievui ne. Aš nenoriu jo matyti niekur, nors jis tikrai yra visur, bet aš jo nenoriu matyti. Ir va tas egoistinis mano veiksmas yra nusigrėžimas nuo Dievo. Ir žmogus tada... Piktai kalba apie Dievą, piktai kalba apie kitus, pats atlikę šitą judesį, pats nusigręžęs nuo visų, nuo Dievo ir net nuo savo esmės. Todėl mes nieko ir nerandam ką šventą, nes mes esam palikę savo esmę. Ir apsigyvenę vien tik tai tame egoistinėme centre, kuris mus iš mūsų vidaus persikėlęs į išorę, į pasaulį. Dėl to mes sukeisi blaškę, tokie neharmoningi, nesusiderinę, pilni neteisingų baimių. Nes ta teisingoji, tikroji baimė, tai yra išvyst Dievą. Bet jeigu tu jo nematai, aišku, tu jo ir nebijai. Nes Nyčė pasakė, modernus žmogus, kuris į centrinę vietą stato, žinoma, ar tą savąjį aš esu, jis yra nužudęs Dievą. Nes aš esu yra Dievo vardas, ne žmogaus. Bet va tada, kai mes norime būti kaip dievai, va čia gimsta visos aistros ir ne va žmogus ir vadovaujasi tuo egoistiniu protu, kurį jis vadina sveiku protu, bet nieko čia sveika nėra. Taigi tikroji dvasia yra ne tai, ką įpučia pasaulis mumyse, nors yra pasaulio dvasia, ne tai, ką įpučia piktoji dvasia, bet tai, ką įpučia dvasios šaltinis, nuo ko prasideda bet koks dvasingumas, tai yra paties Dievo dvasia. Ir turėtume ieškoti jos, o ne kitokių surogatų. Bet vat istoriškai, kai žvelgiam, dažnai Dievas, žmogus Dievą keičia stabais, autoritetais, dėl to, kad jis galvoja, kad visi šitie dalykai yra dėl jo. Bet dėja, tikrovėje taip nėra. Tai, ką Dievas sukūrė, niekas nėra vardant savęs, bet vardant kito. Ir sąžinė mums priekaištauja. Taigi antras toks tos aukštesniosios mūsų sielos dalies įrankis yra sąžinė. Kad sąžinė yra puikus termometras, kada labai be jokių tenai vyniojimų į vatą mums sako, ką mes renkamės teisingai, o ką ne. Ir aišku, kai mes įsicentravę pasaulyje, tai mes trokštam pasaulyje esančių dalykų, daiktų ir patys labai sudaiktėję. Todėl nenuostabu, kad ir save suvokiam tik kaip gerai ar prasčiau veikiantį daiktą. Ir kadangi daiktas yra empirinis dalykas, kūniškas, apčiuopiamas, tai ir mes tada save sutapatinam tik su tuo, kas yra apčiuopiama. Tai reiškia su kūnu. Ir aišku, jau labai rūpinamės ir kūno sveikata, ir kūno grožiu, ir kūno švara. Tai nėra blogi dalykai, bet tai negali būti mūsų gyvenimo nei centru, nei tikslu, nes kūnas yra priemonė. Tai dėl priemonės tikrai mes negalim atiduoti šito brangaus laiko, kurį vadiname gyvenimu. Bet žmonės apanka nuo to savęs įsimylėjimo ir tada jie į save žvelgdami vis dėl to suvokia save labai jau kūniškai, nes tikrasis dvasingumas labai toli nuo egoizmo. Ir nebereikalo tada mes tampam tarsi daiktiškos būtybės, kada vieni iš kitų reikalaujam, kad veiktume puikiai kaip daiktai, kaip kompiuteriai, keičiam vieni kitus kaip daiktus, nes nevertinam. Taigi yra vartotojiška kultūra, kuri labai greit vieną daiktą keičia kitu, greit tie daiktai atsibosta, taip ir žmogus labai greit nusivilia savimi kaip daiktų, kad ir kiek save tobulintų, kad ir kokius gražius raumenis turėtų, ar kiek operacijų plastinių pasidarytų, jis vis tiek nėra laimingas. Nes ne čia jo esmė, ne čia laimės vieta. Tikroji laimės vieta yra tikrų dalykų troškimas, taigi pats tikriausias troškimas yra ieškoti Dievo karalystės, kaip Evangelijoje sako, visa kita bus jums pridėta ir sveikatos duota, ir pinigų, kaip motinai Teresė ir Nobelio premiją galbūt gausit, ir būsit labai žymios žvaigždės ryškios, ir gal princai ir princesės atsargiai prašys nusifotografuot su jumi, ir galbūt jūs vadovausit ten viso pasaulio daugybėj ligoninių ir mokyklų ir steigsit savas įstaigas, galbūt, nes tai yra kai kas, ką Dievas duoda tiems, kurie nori dėl kitų padaryti. Bet mes negaunam šitų dalykų, būdami egoistai, aišku, klausėm ir kaip ta motina Teresė tokia buvo gudruolė. Galim net rasti ir YouTube, ypač rusiškose pasakojimuose apie Teresę, kurie ypač akcentuoja ne tik Teresės gerus darbus, kurie yra akivaizdus, bet protingai ten ir mato jo šėtonišką veiklą ir kaip jinai ten vaistų iš pradžių nedavė ligoniams. Teresė visada kartodavo, kad ji nėra socialinė darbuotoja, bet kas nuostabu, kad ir dauguma jos pasiekėjų tapo gydytojomis, kad galėtų gydyti žmonės ir duodavo tų vaistų. Bet tam reikėjo laiko, o iš pradžių, kai jinai pati traukdavo, prausdavo tos ligonius, tai aišku, galim pamatyti, kad jie ir mirdavo kančiose, bet jie melsdavosi už juos, tai kas geriau? Ar kad jie mirtų šiukšlėse, ar kad jie mirtų ant jos rankų. Tai va čia netikėkim tais visais juodinančiais filmukais, kurie neva pradeda lyg ir nuo gerų dalykų, bet jau vien pasakotojo išvaizda parodo, į ką visa tai bus nukreipta. Taigi, kiekvienas pats būdamas demoniškas būtinai šventajam pamatys tą demoniškumą ir jie labai patys save pasmerkė, ypač tai darydami viešai. Tai nesmerkim šventų žmonių, nes pasmerksim ne juos, save pasmerksim. Tai va ta motina Teresė iš tikrųjų jinai darė tai, ką ji galėjo padaryti tuo momentu. Tikrai jos troškimai buvo atsiduoti Dievui, ne kažkokiai naudai. O tie žmonės, kurie juodina šventuosius, jie tame greičiausiai mato kažkokią apčiuopiamą naudą. Galbūt įskirs kažkas toks pats pajuodęs jam premiją, galbūt, bet tai, ką jisai visą gyvenimą nešiosi sielui, tai neatpirks jokie pinigai. Tai ir mes, pasimokydami iš tokių kitų žmonių klaidų, aišku, jos reikėtų labiau užjaus, negu taip kalbėti, kaip aš dabar kalbu, patys niekada nesijimkim to daryti. Ir ačiū jiems, kad vis dėlto vis tiek jie kalba apie to šventus žmonės ir rodo pirštų į juos ir daug kas pamato, net per tą jų bjaurojimą dar labiau pamato tą šventumą. Nes jo nepaslėpsi, aukso nepaslėpsi pelenuose, kad ir kokius ten kibirus tų srutų norėtum užpilt. Bet jeigu rodai į auksą, žmonės ir pamatys auksą. Tai vat už tai jiems tikrai labai labai ačiū, bet patys pasimokykim iš jų klaidų ir pamatykim, kaip yra kvaila juodint dėl kažkokios naudos arba dėl to, kad tu pats nesugebi to padaryti. Tai dauguma žmonių parodo savo liudijimu ir motina Teresė seka tūkstančiai merginų iš visų pasaulio kraštų atsiduodami. Vat tam, tai akimirkai, kada tu turi pamatyti Jėzų kitame ir jos dėl to nesigaili. Niekada jos šypsosi, yra pilnos vilties, pilnos tikėjimo ir pilnos džiaugsmo. Ir šitie pavyzdžiai kalba tikrai daugiau už tas bjaurojančias kalbas. Tai pastebėkim savie, koks mūsų troškimas, čia dėl to atsiminiau, kad ir yra tas troškimas įrodo, ką mes esam atsidavę. Kad iš tos daryk, ką nori, iš meilės savo mes darysim klaidas. Augustino šūkis mylėk ir daryk, ką nori, kai tu matai kitame patį Dievą ir dėl jo tu darai tuos dalykus, ko niekada gyvenime pats nesugebėtum padaryti, nes Dievas per tave tai daro, tavyje pačiame sukuria tą stebuklo būseną. Tai vat kokia yra tikro dvasinio gyvenimo išraiška, nebijot praras save vardan kito, nebijot numirt už kitą, nes krikščionybė toje laisvai pasirinktoje savo paties egoizmo mirtyje mato didelius pokyčius, didelį virsmą, tai vadinama atsivertimu, tai vadinama išgyjimu, nes ir Jėzus, kai gydydavo ligonius, tas virsmas juose įvykdavo ir jie tada atsiduodavo kitiems. Tai ir Marija Magdalena ir visi išgydytieji, kurie tikrai pajuto savyje tą pokytį, jie toliau jau gyveno ne sau, bet kitiems. Taigi tame advento laikotarpyje ir mums yra tokia mažytė užduotis, kad galime, kai kiekviena diena prasideda iš naujo, iš nulio, iš nieko, tai yra tobulo švarus popieriaus lapas, į kurį mes galėsim užrašyti arba toliau savo egoistinės ydas, arba šitą virsmą, kada leisime, kad Dievas per mūsų buvimą tikrai atneštų pasauliui rojų. Mums nereikia lauk geresnių laikų. Tai vat kiekvienas žmogus turi šitą laisvę. Kiekvienas žmogus yra dvasinga būtybė. Bet jisai gali rinktis, ar jis gyvens Dievo dvasia, kitaip tariant, ar per jo buvimą dieviškoji dvasia galės ateiti į šitą pasaulį, ar jisai renkasi naikintą Dievo malonę. Dėl to ir yra šventam rašte palaiminimas, palaiminti dvasingiai vargdieniai. Jų yra dangaus karalystė. Tai vat tas dvasinis savęs paukojimas pačiam Dievui leidžia Dievo karalystėje ateiti į šitą pasaulį. Nežinau, ar gali kas daugiau ir geriau įvykti mūsų gyvenime, negu būtent toks veiksmas, kad per mus galėtų ateiti Dievo karalystė. Žinoma, kad mes labai norėdami tai pajust, mes nepajusime, nes ir motina Teresė, jinai išgyveno tam tikrą tikėjimo tamsą. Nes kai kalbėjau pradžioje, kad apsišviest protu ir savo pasiaiškint kai kurios dalykus ir sakyt, ai, nu va, aš taip suprantu, perskaičiau knygą puikiai, mane apšvieti ir aš žinau, kas yra Dievas. Deja, kai tu priartėji arčiau Dievo, tai yra totali tamsa, kaip artėti arčiau saulės, apaksi, neatlaikysi to šviesos. Todėl tie šventieji ir išgyvendavo tas didelės tamsas sieloje, bet juos palaikydavo tas tikrasis ryštas, tas tikrasis apsisprendimas gyventi dėl Dievo, ne dėl savęs, ne dėl savo egoizmo. Ir vat ta šviesa, kuri ateina per mus, jinai tampa tarsi ir mūsų šviesa. Jeigu mes galvojam, kad apie mus spręs galima tik apie tai, kaip mes čia išoriškai atrodom šviesus, ar savo protų šviesus, savo diplomais, ar savo karjerą, tai dėja, kad tikrasis mūsų švytėjimas ir yra būtent tas vidinis, kokios yra mūsų intencijos, kokie apsisprendimai. Tai Dievas mato mumyse būtent tą šviesą. Ne šitą kūniško kūno išblizginimo blizgutį, ne. Tai visiškai dvasiniuose dalykuose neturintys vertės dalykai. Galbūt čia pasauliai taip, mes galim save pablizginti ir įrodyti šitą vitrinų blizgesį kitiems savęs kaip vitrinus. Bet tikroji šviesa eina iš to dangaus, kuris yra mūsų sielos viduje. Ar jis yra susitraukęs į tašką, ar jis yra pilnutinėme gyvenime, tai jau labai daug priklauso ir nuo mūsų apsisprendimo. Tai siekis skirtas visiems, tai užduotis, kuri skirta, neįspręsta šitas dalykas. Dėl to dvasia, kuri krypsta į Dievą, ieško dieviško grožio ir dieviškos tiesos visada savyje naikina tą egoizmą. O žmogus, kuris tarsi nori išsaugoti egoizmą, kad jis ir bus už dieviškus dalykus dėja, nieko geresnio jo gyvenime neatsiras, tik viena nesibaiginti kančia. Nes mes kenčiam dėl to, kad kažko per maža mūsų egoizmui. Taigi būkime laisvi. Apsispręskime ir bandykime atlikti šitą praktiką, matykime Jėzų kitame, ieškokime Dievo karalystės, ne savo. Ir tą darykime tikrai valingai ir laisvu noru. Taigi to linkiu pirmiausiai sau ir taip pat jums iš viso širdies su Dievu.